Kaleidoskop tahun 2025 kita awali dengan bulan Januari. Pada 15 Januari 2025, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menghadiri kick-off peringatan Hari Desa di Jakarta Selasa. Menteri Susanto menyampaikan bahwa peringatan Hari Desa yang diperingati setiap 15 Januari menjadi momentum penting untuk memastikan desa-desa terus bergerak lebih maju. Dalam kesempatan itu, Yandri Susanto menekankan bahwa desa-desa di Indonesia harus diarahkan untuk bergerak ke arah yang lebih benar dan lebih maju. Ia menambahkan, kemajuan desa memegang peran penting dalam pembangunan nasional sejalan dengan astacita ke-6 Presiden Prabowo Subianto.
Astacita ke-6 ini adalah membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Jadi jelas, sangat jelas sekali desa disebut dalam astacita Bapak Presiden. Oleh karena itu penting kita untuk memastikan bahwa desa-desa di Indonesia terus bergerak ke arah yang lebih benar dan maju.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengajak para kepala desa di seluruh Indonesia untuk berperan aktif menjaga ketahanan pangan nasional. Ia menekankan pentingnya peningkatan produksi lokal serta edukasi kepada masyarakat mengenai urgensi ketahanan pangan sebagai pondasi pembangunan desa dan negara.
Tidak ada pangan, tidak ada kehidupan. Tanpa pangan, negara bisa bubar. Sehingga sangat penting kita jaga pangan. Swasembada, perintah Bapak Presiden harus swasembada dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, secepat-cepatnya.
Menteri Amran Sulaiman juga menekankan pentingnya menjaga ketahanan pangan nasional sebagai prioritas utama pembangunan desa dan daerah. Andi Amran juga mengingatkan kembali cita-cita besar Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan swasembada pangan Indonesia yang ditargetkan dapat tercapai pada tahun 2027. Sementara pada 16 Januari 2025, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia adakan rapat pimpinan tahun 2025 di Kementerian Pertahanan Jakarta. Rapim tersebut dihadiri Menteri Pertahanan Sabri Samsudin dan Kepala Staf Angkatan Darat dan Angkatan Laut dan Udara. Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan Brigadir Jenderal TNI Frega Wenas Inkriwang dalam konferensi pers kepada media di Balai Kementerian Pertahanan Jakarta Kamis mengatakan dalam rapat tersebut membahas penguatan alat utama sistem persenjataan atau alutsista untuk Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Menurut Prega, penguatan alutsista itu sangat penting untuk mendukung pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Salah satu poin yang dibicarakan di Rapim Kemhan dan TNI adalah alutsista di operasi yang dilakukan di Papua untuk Angkatan Darat. Kemudian untuk yang di Angkatan Laut, ini tentunya juga terkait mendukung pertahanan pantai karena kita sebagai negara kepulauan diproyeksikan untuk memperkuat kapal-kapal perang kita, fregat, kemudian juga tentunya kapal selam dan sensoring, termasuk juga dengan misil dan peluru. Termasuk di Angkatan Udara, kita juga untuk menguatkan air power kita, pesawat-pesawat baik pesawat angkut, kemudian juga pesawat tempur, kemudian pesawat counter insurgency, tentunya sensoring, dan terkait juga dengan masalah alutsista cyber.
Selain itu, menurut Brigjen TNI Prega Wenas, Menhan Sabri Samsudin juga meminta TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara untuk menjaga keterpaduan dan sinergi dengan postur kekuatan optimal untuk menjaga kedaulatan, pertahanan NKRI, dan keselamatan bangsa Indonesia. Kita beralih ke bulan Februari. Pada 16 Februari 2025, Menteri Ekonomi Kreatif Indonesia Teuku Rifki Harsa menghadiri pembukaan Latihan Angkatan Laut Multilateral ke-5 Komodo dan Internasional Fleet Review di Bali Minggu sebagai ajang diplomasi maritim yang mempererat hubungan kerjasama antar negara dalam menghadapi tantangan global. Teuku Rifki mengatakan gelaran internasional tersebut memberi dampak pada kajinan lokal di Bali.
Dan kita tahu bahwa dari 37 negara tersebut ada kurang lebih sekitar 3.500 sampai 4.000 kru yang juga akan turun, akan hadir di beberapa kegiatan yang kaitannya juga dengan UMKM dan ekonomi kreatif. Nah, harapannya kegiatan ini tentu juga selain untuk para wisata, tapi juga membawa dampak terhadap perekonomian daerah, terutama juga untuk kerajinan-kerajinan lokal di Bali.
Selain itu, Ripki menyoroti hadirnya para perajin khas Bali yang menjadi daya tarik sendiri. Maksud kami, daya tarik tersendiri bagi para pengunjung dan peserta yang hadir, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Ripki menyampaikan lebih dari 50 pelaku ekonomi kreatif menampilkan berbagai macam kerajinan dalam perhelatan akbar ini. Beralih kepada 24 Februari 2025, Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara di Istana Merdeka Jakarta Pusat. Peresmian tersebut dengan penandatanganan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara atau BUMN dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 tentang organisasi dan tata kelola Badan Pengelola Investasi Danantara. Presiden juga menandatangani Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2025 tentang pengangkatan Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana BPI Danantara Indonesia. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo Subianto menekankan Danantara menjadi dana kekayaan terbesar di dunia.
Namun hari ini, seluruh rakyat Indonesia patut berbangga karena dengan total aset lebih dari 900 miliar dolar Amerika, Danantara Indonesia akan menjadi salah satu dana kekayaan atau sovereign wealth fund negara terbesar di dunia.
Presiden Prabowo juga mengatakan Danantara Indonesia adalah solusi strategis dan efisien dalam mengoptimalkan badan usaha milik negara. Menurut Presiden, Indonesia tidak hanya akan menginvestasikan dividen BUMN ke industri-industri yang mendorong pertumbuhan jangka panjang, tapi juga akan mentransformasi BUMN Indonesia menjadi pemimpin kelas dunia di sektor masing-masing. Kita beralih ke bulan Maret. Pada tanggal 17 Maret 2025, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan secara simbolis 17 stadion yang telah dibangun dan direnovasi di 9 provinsi di Indonesia. Peresmian berlangsung di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo mengungkapkan 17 stadion berstandar internasional itu telah diinspeksi oleh FIFA dan dinyatakan telah memenuhi syarat FIFA.
Sehingga kita hari ini dapat meresmikan 17 stadion yang memiliki standar internasional yang telah diinspeksi oleh FIFA dan dinyatakan memenuhi syarat FIFA. Jadi ini suatu prestasi.
Presiden Prabowo juga menegaskan komitmennya untuk terus mendukung perkembangan sepak bola nasional. Ia pun bertekad dalam 2 hingga 3 tahun ke depan, pemerintah akan membangun 17 hingga 20 stadion lagi di berbagai daerah di Indonesia. 17 stadion yang diresmikan oleh Presiden, diantaranya Stadion Bumi Sriwijaya di Sumatera Selatan, Stadion Indomilk Arena di Kabupaten Tangerang, Banten, Stadion Pakansari di Jawa Barat, Stadion Maguwoharjo di Yogyakarta, Stadion Gelora Delta Sidoarjo di Jawa Timur, Stadion Demang Lehman di Kalimantan Selatan, dan Stadion B.J. Habibie di Sulawesi Selatan. Beralih ke 25 Maret 2025, Indonesia resmi bergabung dengan New Development Bank atau NDB. Pengumuman penting ini disampaikan Presiden Prabowo Subianto setelah menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden NDB Dilma Vana Rousseff di Istana Merdeka Jakarta. Presiden Prabowo menjelaskan bahwa keputusan pemerintah Indonesia untuk menerima tawaran keanggotaan NDB telah melalui kajian dan diskusi mendalam yang melibatkan tim dari Kementerian Keuangan. Keanggotaan ini menurut Presiden memiliki peran vital bagi masa depan pembangunan Indonesia.
Thank you very much for inviting us to join NDB.
Terima kasih banyak atas undangannya untuk bergabung dengan NDB. Saya percaya bank pembangunan multilateral baru ini akan menjadi katalisator yang kuat dalam mempercepat strategi transformasi kita. Di sisi lain, Presiden New Development Bank, Dilma Rousseff, membuat gembira keputusan Indonesia. Dalam jumpa pers yang dilakukan usai pertemuan, Rousseff mengungkapkan bahwa seluruh anggota NDB turut menyambut baik masuknya Indonesia.
I guarantee that all our member countries.
Saya menjamin bahwa semua negara anggota kami hari ini akan sangat senang melihat pengumuman ini, karena ini adalah keputusan yang telah diambil bersama oleh 8 negara besar NDB. Bagi kami, Indonesia memiliki arti yang sangat penting. Rousseff juga secara khusus memberikan apresiasi terhadap perencanaan pembangunan Indonesia yang dinilainya sudah sangat jelas dan berjangka panjang. Rousseff menyampaikan, Indonesia dan NDB memiliki kesamaan prioritas investasi di sejumlah sektor kunci, mencakup pembangunan infrastruktur, logistik, jalan, rel, kereta api, pelabuhan, bandara, konektivitas digital, hingga transisi energi. Secara spesifik, ia memuji pencapaian Indonesia dalam penggunaan biofuel. Kita beralih ke bulan April. Pada 10 April 2025, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan pertama di Lembaga Legislatif Luar Negeri sejak dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia. Pidato perdana ini disampaikan di hadapan Ketua dan Anggota Parlemen di Ruang Plenary Gedung Parlemen Turki Ankara. Dalam pidatonya tersebut, Presiden menyampaikan bahwa Indonesia tengah menjalankan agenda transformasi besar, terutama dalam peningkatan ekonomi dan pembenahan tata kelola pemerintahan. Dia menekankan komitmen Indonesia untuk membangun pemerintahan yang bersih dan dari korupsi demi meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk itu, Presiden menyampaikan bahwa kerjasama kedua negara harus diarahkan untuk memperjuangkan hak seluruh bangsa agar dapat hidup dengan aman, damai dan bebas dari penindasan.
Saya sedang memimpin Indonesia menuju suatu transformasi yang besar. Kita ingin memperbaiki ekonomi kita. Kita ingin membangun pemerintah yang bersih, bersih dari korupsi, supaya rakyat Indonesia bisa hidup dengan baik. Karena itu, saya ingin semakin dekat dengan Turki. Mari kita bersama-sama kerja. Mari kita bangun kesejahteraan rakyat kita bersama untuk kita menuju keadaan yang lebih baik di abad ke-21. Peradaban kita memerlukan suatu perjuangan mencapai hak semua bangsa untuk hidup dengan baik, hidup dengan aman, hidup dengan damai tanpa penindasan oleh siapapun.
Selain daripada itu, menurut Presiden Prabowo, kondisi dunia saat ini membutuhkan negara-negara besar dengan visi kuat untuk menjaga perdamaian, keseimbangan, dan keadilan internasional. Ia menilai Turki dan Indonesia memiliki posisi strategis serta kapasitas untuk turut memainkan peran tersebut. Beralih ke tanggal 23 April, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan program Gerakan Indonesia Menanam atau GERINA. Gerakan ini merupakan gerakan kolaboratif untuk membangkitkan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam menanam, menumbuhkan, dan memanen tanaman pangan. Acara peluncuran yang digelar di Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, turut dihadiri oleh sejumlah petani. Dalam jumpa persnya dengan media, Presiden Prabowo mengapresiasi inisiatif Gerakan Indonesia Menanam yang berkolaborasi dengan berbagai unsur masyarakat seperti ulama, saudagar, teknokrat, dan para ahli. Presiden Prabowo pun mengungkapkan melalui gerakan ini semua unsur bersatu untuk mencapai cita-cita bersama Indonesia aman, kuat, dan stabil untuk kesejahteraan rakyat.
Saya tadi sangat bahagia, gembira, bangga. Ya. Ada inisiatif membuat Gerakan Indonesia Menanam dengan segala hasil risetnya sendiri, inovasi, kerjasama antara unsur, tadi ada unsur ulama, saudagar tadi, para teknokrat, para insinyur, para ahli, ada ahli tadi, ahli biologi, ahli kimia, ahli pertanian, ahli komputer, ini semua. Jadi masalah pertanian ini sekarang adalah membutuhkan sains dan teknologi ya, untuk kita mampu swasembada.
Selain itu, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan rasa bangganya atas kemajuan sektor pertanian nasional. Ia menyebut bahwa produksi pertanian Indonesia kini tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan domestik, tapi juga mulai diminati negara lain. Kita beralih ke bulan Mei. Pada tanggal 14 Mei, Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kenegaraan ke Brunei Darussalam. Kunjungan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Brunei, terutama di tengah dinamika geopolitik dan ekonomi global yang tidak menentu. Dalam pertemuan di Istana Nurul Iman, Presiden Prabowo disambut langsung oleh Sultan Hasanal Bolkiah dalam upacara kenegaraan. Keduanya kemudian menggelar pertemuan bilateral yang menegaskan kembali kedekatan historis dan budaya antara kedua negara.
Kunjungan kali ini tentunya adalah sangat penting bagi kita. Kedua negara tadi sudah disinggung adalah negara satu rumpun, satu budaya, satu sejarah, satu bahasa, satu agama. Kita bukan merasa, tapi kita sungguh-sungguh adalah satu keluarga. Karena itu tentunya kami sekarang sebagai mandataris Presiden Republik Indonesia, kami sangat berkomitmen untuk terus menjaga hubungan yang sudah baik ini untuk terus lebih baik. Hanya dengan kerjasama di antara kita, sesama anggota ASEAN, kita dapat bersama-sama untuk melindungi satu sama lain di tengah ketidakpastian global dan ketidakpastian regional juga.
Presiden Prabowo menegaskan bahwa Indonesia dan Brunei bukan hanya mitra diplomatik, tapi juga negara serumpun yang memiliki kedekatan kultur dan historis. Ia menyampaikan komitmen Indonesia untuk terus memperkuat kerjasama di berbagai bidang, termasuk ekonomi, pendidikan, pertahanan, dan perlindungan warga negara. Sementara itu, Hasanal Bolkiah menyoroti pentingnya kolaborasi erat kedua negara dalam menghadapi ketidakpastian global dan regional.
Dalam menghadapi keadaan geopolitik dan ekonomi antarabangsa yang tidak menentu pada masa ini, adalah penting bagi kedua negara untuk terus berganding bahu dalam memastikan kesejahteraan rakyat akan sentiasa terjamin.
Pertemuan ini juga mempertegas komitmen kedua negara untuk menjaga stabilitas kawasan melalui kerangka kerjasama ASEAN. Selain itu, Sultan Hasanal Bolkiah menganugerahkan kepada Presiden Prabowo tanda kehormatan tertinggi Kerajaan Brunei, Darjah Kerabat Laila Utama yang amat dihormati sebagai simbol persahabatan dan penghargaan atas peran Indonesia dalam mempererat hubungan kedua negara. Kunjungan singkat ini diharapkan menjadi landasan bagi penguatan hubungan strategis Indonesia dan Brunei di masa depan, sekaligus memperkokoh solidaritas negara-negara ASEAN menghadapi tantangan kawasan. Selanjutnya, pada 26 hingga 27 Mei 2025, Presiden Prabowo Subianto menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-46 yang berlangsung di Kuala Lumpur Convention Center, Kuala Lumpur, Malaysia. Dalam pertemuan ini, Indonesia menegaskan kembali komitmennya untuk memperkuat persatuan dan sentralitas ASEAN di tengah meningkatnya tekanan geopolitik global. Presiden Prabowo menekankan perlunya ASEAN menjaga stabilitas kawasan melalui kerjasama yang inklusif, terbuka, dan tetap berpegang pada prinsip-prinsip mekanisme yang dipimpin ASEAN dalam membangun hubungan dengan mitra eksternal. Indonesia juga mendorong penguatan ketahanan ekonomi kawasan, termasuk memperluas integrasi rantai pasok, memajukan transformasi digital, dan mempercepat implementasi berbagai platform ekonomi regional. Dalam hal keamanan dan kemanusiaan, Indonesia menegaskan perlunya respon kolektif terhadap krisis di Myanmar dengan berlandaskan konsensus ASEAN, serta peningkatan kerjasama kemanusiaan. Di sela-sela KTT, delegasi Indonesia aktif melakukan diplomasi bilateral untuk mengokohkan kerjasama strategis dengan negara-negara mitra. KTT ASEAN ke-46 menghasilkan sejumlah dokumen utama, antara lain Chairman's Statement of the ASEAN Summit, serta pernyataan bersama, deklarasi dan nota kesepahaman di bidang ekonomi digital, konektivitas, ketahanan pangan, dan kerjasama eksternal ASEAN dengan mitra. Kita beralih ke bulan Juni. Pada 20 Juni 2025, Presiden Indonesia Prabowo Subianto berpidato di hadapan lebih dari 20 ribu peserta Saint Petersburg International Economic Forum atau SPIEF di Saint Petersburg, Rusia, termasuk Presiden Rusia Vladimir Putin. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menunjukkan beberapa capaian pertanian kurang dari setahun masa pemerintahannya, salah satunya cadangan makanan pokok seperti beras dan jagung yang meningkat hingga 50%.
In my 7 months of administration,
dalam 7 bulan masa pemerintahan saya, kita telah mencapai peningkatan produksi beras dan jagung sekitar 50%, dan ini merupakan peningkatan produksi terbesar secara agregat, maksud kami secara agregat, dalam sejarah Republik Indonesia. Presiden Prabowo juga mengklaim telah memiliki 4,4 juta ton beras di gudang pemerintah, yang menurutnya merupakan cadangan terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo juga mengundang para peserta forum untuk berinvestasi di Indonesia. Selanjutnya, pada tanggal 29 Juni 2025, sebuah industri baterai kendaraan listrik berbasis nikel terintegrasi yang disebut-sebut pertama di dunia mulai dibangun dengan peletakan batu pertama di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Proyek ini dijalankan oleh konsorsium antara perusahaan-perusahaan milik negara Indonesia, Antam dan Indonesia Battery Corporation, IBC, dan perusahaan Tiongkok Ningbo Contemporary Brands Legend atau CBL. Presiden Prabowo Subianto secara resmi meresmikan pembangunannya.
Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan penuh kebanggaan meresmikan groundbreaking ekosistem industri baterai kendaraan listrik terintegrasi konsorsium Antam Indonesia Battery Corporation dan CBL Contemporary Brand Legend.
Menurut pemerintah, ekosistem industri baterai berbasis nikel terintegrasi pertama di dunia dan terbesar di Asia Tenggara. Ekosistem ini mencakup pertambangan nikel di Halmahera Timur hingga produksi baterai kendaraan listrik di Karawang. Industri baterai listrik terintegrasi ini diproyeksikan dapat menyuplai baterai hingga 300 ribu kendaraan. Presiden Prabowo mengaku pembangunan ekosistem industri baterai kendaraan listrik terintegrasi menjadi bukti keseriusan Indonesia dalam mendorong energi ramah lingkungan.
Kita beralih ke bulan Juli. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri konferensi tingkat tinggi KTT Bridge 2025 yang digelar di Rio de Janeiro, Brasil pada Minggu 6 Juli 2025. Kehadiran Prabowo menjadi momentum bersejarah karena menandai keanggotaan penuh Indonesia di Bridge. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menjelaskan bergabungnya Indonesia dalam Bridge merupakan hasil inisiasi langsung Presiden Prabowo di tahun pertama memimpin Indonesia. Langkah itu membuka babak baru dalam sejarah hubungan internasional Indonesia sebagai peserta resmi KTT Bridge untuk pertama kalinya.
Yang mana ini artinya ada sejarah baru, Indonesia secara resmi mengikuti KTT Bridge yang pertama kali, dan ini adalah inisiasi dari Bapak Presiden. Kemudian di tahun yang sama kita diterima, kemudian seluruh negara anggota BRICS dukung, support, dan akhirnya di tahun yang sama juga kita resmi menjadi anggota penuh BRICS.
Saat ini BRICS memiliki 11 negara anggota yaitu Brasil, Rusia, India, Tiongkok, Afrika Selatan, Arab Saudi, Mesir, Persatuan Emirat Arab, Ethiopia, Iran, dan Indonesia. Dengan komposisi itu, BRICS mewakili 50% populasi dunia serta 35% produk domestik bruto GDP global. Presiden Prabowo memandang keikutsertaan Indonesia sebagai langkah strategis untuk memperkuat posisi bangsa di percaturan internasional. Pada 21 Juli 2025, Presiden Prabowo Subianto meresmikan 80.000 koperasi desa kelurahan Merah Putih. Peresmian dipusatkan di Klaten, Jawa Tengah. Program ini merupakan langkah strategis pemerintah dalam memperkuat kemandirian ekonomi desa, memperluas akses usaha masyarakat, dan mendorong tumbuhnya ekonomi berbasis gotong royong. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan, koperasi adalah fondasi penguatan ekonomi rakyat yang bertumpu pada semangat bersama atau gotong royong. Ia juga menyoroti pentingnya transformasi ekonomi masyarakat desa agar tidak hanya bertahan tetapi menjadi kekuatan produktif bagi pembangunan nasional.
Jadi dari lemah menjadi kekuatan, ini adalah konsep koperasi. Dari ekonomi lemah menjadi kekuatan ekonomi yang kuat, ini adalah konsep koperasi. Konsep koperasi adalah konsep gotong royong. Gotong royong adalah milik bangsa Indonesia.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan sekaligus Ketua Satuan Tugas Nasional Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDMP Zulkifli Hasan dalam laporannya menyebutkan peluncuran kelembagaan koperasi ini merupakan bagian dari gerakan besar membangun ekosistem ekonomi desa yang modern dan berpihak pada rakyat kecil. Menurut dia, Koperasi Merah Putih tidak hanya menjadi wadah produksi dan distribusi, tetapi juga pemberdayaan petani, nelayan, serta pelaku ekonomi desa dengan prinsip gotong royong dan kekeluargaan. Kita beralih ke bulan Agustus. Setiap tanggal 17 Agustus, Indonesia merayakan kemerdekaannya. Tahun ini terasa spesial karena Indonesia genap merayakan kemerdekaannya yang ke-80. Presiden Prabowo Subianto untuk pertama kalinya memimpin upacara detik-detik proklamasi HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia di halaman Istana Merdeka, Jakarta. Momen hikmat terjadi ketika Presiden Prabowo membacakan langsung naskah proklamasi yang 80 tahun silam dikumandangkan oleh proklamator Soekarno.
Proklamasi, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
Tahun ini peringatan Hari Kemerdekaan mengusung tema Bersatu Berdaulat Rakyat Sejahtera Indonesia Maju. Menurut Prabowo, makna Hari Kemerdekaan bukan hanya bebas dari penjajahan, tapi merdeka dari kemiskinan, kelaparan, dan penderitaan. Peringatan Kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini berfokus pada persatuan, kemandirian, kesejahteraan, dan kemajuan berkelanjutan. Puncak peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI dilaksanakan di kawasan Istana Kepresidenan Jakarta dengan nuansa yang lebih terbuka dan meriah. Tahun ini Istana Kepresidenan mengundang 18.000 orang tamu undangan masyarakat dari berbagai lapisan. Masyarakat yang hadir turut menikmati kemeriahan pesta kemerdekaan yang diramaikan dengan rangkaian pagelaran seni dan budaya khas Indonesia. Dari pencak silat, pertunjukan pacu jalur, hingga nyanyian tabola bale. Semua ditampilkan dalam simbol kekayaan sekaligus keberagaman bangsa. Demo udara yang spektakuler juga hadir dalam rangkaian acara. Atraksi ini menghadirkan kekuatan alat utama sistem senjata alutsista udara dari Tentara Nasional Indonesia TNI, mulai dari pesawat tempur yang membubuhkan jejak asap berwarna merah dan putih di langit biru Jakarta hingga helikopter yang membawa bendera merah putih dan logo 80 tahun Indonesia. Selanjutnya, pada 26 Agustus 2025, Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan Gedung Layanan Terpadu dan Institut Neuroscience Nasional Rumah Sakit Pusat Otak Nasional RSPON Mahar Marjono di Jakarta. Rumah sakit ini berfungsi bukan hanya sebagai pusat layanan medis tetapi juga pusat pendidikan dan penelitian untuk dokter spesialis di bidang saraf dan otak. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo tidak bisa menyembunyikan rasa bangga terhadap kemajuan fasilitas kesehatan dan penelitian di Indonesia.
Kita yakin bahwa rumah sakit ini, pusat penelitian ini bisa menjadi center of excellence. Saya juga sangat bangga, saya dapat laporan National Institute of Health dari Amerika Serikat juga punya perwakilan di rumah sakit ini. Mereka juga ikut dalam penelitian di sini. Jadi ini sesuatu yang kita patut kita bangga. Berarti kita mampu juga berbuat dengan tingkat dan standar yang terbaik di dunia.
Gedung Layanan Terpadu Rumah Sakit Pusat Otak Nasional RSPON Mahar Marjono menghadirkan peningkatan kapasitas pelayanan dengan penambahan fasilitas pelayanan medis berteknologi mutakhir. Selain itu, gedung ini juga dilengkapi pemeriksaan unggulan neurorestorasi yang lebih banyak dan lebih luas. Atas peningkatan tersebut, Presiden pun mengapresiasi kemampuan RSPON yang telah menguasai teknologi tinggi dalam bidang kedokteran saraf, mulai dari operasi tumor otak hingga terapi untuk penyakit degeneratif. Kita beralih ke bulan September. Pada 23 September 2025, Presiden Prabowo Subianto hadir untuk menyampaikan pidato perdananya di Sidang Majelis Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan komitmen Indonesia untuk terus memperkuat kerjasama internasional dan berkontribusi dalam menjaga perdamaian global di bawah bendera PBB.
We must draw closer, not drift apart.
Kita harus semakin mendekat, bukan menjauh. Bersama-sama kita harus berusaha mencapai harapan dan impian kita. Perserikatan bangsa-bangsa lahir dari abu perang dunia kedua yang merenggut puluhan juta jiwa. PBB diciptakan untuk menjamin perdamaian, keamanan, keadilan, dan kebebasan bagi semua. Kami tetap berkomitmen pada internasionalisme, multilateralisme, dan setiap upaya yang memperkuat lembaga besar ini. Presiden Prabowo juga menyampaikan kesiapan Indonesia untuk mengambil peran lebih besar dalam misi penjaga perdamaian PBB, termasuk kesiapan mengerahkan hingga 20.000 personil untuk wilayah konflik seperti Gaza, Ukraina, Sudan, dan Libya. Menurutnya, PBB harus tetap menjadi pilar perdamaian, keamanan, keadilan, dan kebebasan bagi semua bangsa. ...24 September 2025, Indonesia dan Kanada untuk pertama kalinya dalam sejarah menandatangani Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Kanada Comprehensive Economic Partnership Agreement, ICA-CEPA, yang membuka babak baru kerjasama ekonomi kedua negara. Penandatanganan ini dilakukan di Ottawa oleh Menteri Perdagangan Indonesia Budi Santoso dan Menteri Perdagangan Internasional Kanada Maninder Sidhu dengan disaksikan oleh Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Kanada Mark Carney. Prabowo menyebut penandatanganan ICA-CEPA sebagai langkah strategis bagi hubungan ekonomi kedua negara.
Today, the signing, I think, of the Indonesia-Canada.
Hari ini penandatanganan ICA-CEPA antara Indonesia dan Kanada menurut saya sangat penting, sangat strategis baik secara ekonomi maupun politik. Saya sangat senang dapat hadir untuk penandatanganan CEPA ini, dan saya percaya akan menjadi momen bersejarah. Kesepakatan ini akan menjadi tonggak penting bagi kita.
Historic moment, it will prove to be a significant milestone.
Melalui kesepakatan tersebut, Kanada berkomitmen untuk menghapus lebih dari 90% tarif impor bagi produk Indonesia, sementara Indonesia melonggarkan hampir 86% pos tarif. Pada 13 Oktober 2025, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri konferensi tingkat tinggi KTT Perdamaian Gaza Peace Summit yang digelar di International Congress Center, Sharm el-Sheikh, Republik Arab Mesir. Kehadiran Presiden Prabowo dalam KTT ini sekaligus untuk menunjukkan komitmen Indonesia untuk terus memberikan bantuan kepada Palestina. Presiden Prabowo menekankan bahwa dukungan tersebut akan terus berlanjut sebagai bentuk solidaritas dan komitmen Indonesia terhadap perdamaian global. Lebih lanjut, Presiden Prabowo menegaskan Indonesia siap mengambil peran yang lebih besar dalam menjaga stabilitas dan perdamaian di Gaza, termasuk kemungkinan pengerahan pasukan penjaga perdamaian.
Kita kirim bantuan, kita kirim kapal, kita kirim Hercules berkali-kali. Saya kira rakyat Palestina dan rakyat Timur Tengah melihat bagaimana komitmen Indonesia. Kita juga kirim bantuan pangan cukup besar, ribuan ton beras kita kirim, dan kita terus komit untuk mendukung ini.
Konferensi tingkat tinggi KTT Perdamaian Gaza Peace Summit dipimpin oleh Presiden AS Donald Trump dan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi. Forum ini mempertemukan sejumlah pemimpin dunia untuk menyaksikan penandatanganan perjanjian perdamaian dan penghentian perang di Gaza menuju stabilitas dan perdamaian di kawasan Timur Tengah. Selanjutnya pada 20 Oktober 2025, Indonesia merayakan 1 tahun Kabinet Merah Putih di bawah kepresidenan Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Pada sidang kabinet yang dilaksanakan pada hari yang sama, Presiden Prabowo menggunakan kesempatan ini untuk menjabarkan pencapaian Indonesia selama setahun, terutama di bidang ekonomi.
Kita, saya kira, boleh berdiri di depan rakyat kita dengan, saya kira, rasa penuh kehormatan dan kepercayaan diri. Kita telah bekerja keras, tapi kita telah menghasilkan hal-hal yang dirasakan oleh rakyat.
Presiden Prabowo Subianto menambahkan, dalam kurun 1 tahun, Kabinet Merah Putih telah menunjukkan hasil dalam berbagai sektor. Pencapaian program nasional seperti makan bergizi gratis, cek kesehatan gratis, dan sekolah rakyat juga menjadi bagian dari kesuksesan yang diraih dalam 1 tahun Kabinet Merah Putih. Inisiatif-inisiatif ini dirancang untuk memberikan dampak langsung dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, memastikan bahwa fondasi sosial dan sumber daya manusia Indonesia semakin kuat dan merata. Beralih ke bulan November. Bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan 10 November, Presiden Prabowo Subianto secara resmi mengumumkan nama 10 tokoh yang mendapatkan gelar Pahlawan Nasional tahun 2025. Pengumuman dilakukan dalam upacara penganugerahan gelar Pahlawan Nasional di Istana Negara Jakarta Senin 10 November 2025. Usai menghadiri upacara penganugerahan, Menteri Kebudayaan Fadlizon menegaskan, pemilihan 10 pahlawan nasional bentuk penghargaan negara atas jasa dan keteladanan nyata para pahlawan.
Saya kira kita semua juga menyadari, mengetahui bahwa nama-nama tersebut adalah nama-nama yang telah memenuhi syarat semua sesuai dengan undang-undang dan juga aspirasi dari masyarakat. Jasa-jasa mereka itu jelas, konkret, dan juga benar-benar merupakan aspirasi yang sudah terseleksi ya dengan tadi proses yang cukup panjang.
Ke-10 tokoh yang dianugerahi gelar Pahlawan Nasional tahun 2025 adalah Presiden Republik Indonesia ke-2 Soeharto, Presiden Republik Indonesia ke-4 Abdurrahman Wahid Marsinah, Profesor Dr. Mohtar Kusumatmadja, Hajjah Rahmah El Yunisiah, Jenderal Purnawirawan Sarwo Edi Wibowo, Sultan Muhammad Salahuddin, Saihuna Muhammad Holil, Tuan Rondahaim Saragi, dan Zainal Abidin Shah. Beralih ke 22 November 2025, Wakil Presiden Indonesia Gibran Raka Buming menghadiri konferensi tingkat tinggi KTT G20 di Johannesburg, Afrika Selatan. KTT mengambil tema Solidarity, Equality, Sustainability dengan fokus pada penguatan ketahanan dan respons bencana, pengelolaan pinjaman berkelanjutan untuk negara berpendapatan rendah, pendanaan transisi energi yang adil, serta pemanfaatan critical minerals bagi pertumbuhan inklusif. Selain itu, dibahas pula penguatan tata kelola G20 dan keberlanjutan agenda forum ke depan. Dalam kesempatan itu, Gibran menegaskan komitmen Indonesia untuk terlibat aktif dalam pembangunan ekosistem teknologi global. Gibran mengatakan G20 harus memastikan bahwa kecerdasan buatan atau artificial intelligence AI menjadi kekuatan yang inklusif dengan tata kelola yang etis dan akses yang setara. Di sisi lain, Gibran juga menyinggung tantangan krisis yang semakin dirasakan oleh masyarakat di berbagai penjuru dunia, terutama terkait tantangan ketahanan energi, air, dan pangan. Ia juga menyebut tantangan bencana yang bukan hanya berasal dari alam, tetapi juga sebagai akibat dari tindakan manusia.
We see this in Gaza, Ukraine.
Kita melihat hal ini di Gaza, Ukraina, Sudan, dan Sahel, serta banyak wilayah lainnya, di mana konflik telah meruntuhkan rumah-rumah, merampas harapan, dan mata pencaharian masyarakat. Konferensi tingkat tinggi G20 diikuti oleh 37 kepala negara dan pimpinan organisasi internasional seperti PBB, Dana Moneter Internasional, IMF, dan World Bank. KTT ini menghasilkan 122 poin kesepakatan yang tertuang dalam dokumen deklarasi. Dokumen ini menegaskan komitmen para pemimpin kepala negara G20 sebagai forum utama bagi kerjasama ekonomi internasional. Para pemimpin juga menyampaikan komitmen keberlanjutan operasional G20 dalam semangat multilateralisme berdasarkan konsensus dengan semua anggota berpartisipasi secara setara dalam semua kegiatannya, termasuk KTT sesuai dengan kewajiban internasional. Beralih ke bulan Desember. Pada 2 Desember 2025, Indonesia dan Belanda menandatangani dokumen pengaturan teknis mengenai proses repatriasi atau pemindahan 2 warga negara Belanda yang tengah menjalani hukuman di Indonesia. Kesepakatan pemindahan ini ditandatangani oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, bersama Menteri Luar Negeri Belanda, David Van Wiel. Dalam keterangan persnya, usai penandatanganan Practical Arrangement di Jakarta, Yusril Ihza Mahendra menyampaikan proses pemindahan ini dilakukan setelah adanya permintaan resmi dari Kementerian Luar Negeri Belanda, termasuk permohonan langsung dari Raja Belanda kepada Presiden Prabowo Subianto.
Dan atas permintaan resmi yang diajukan oleh Kementerian Luar Negeri Belanda, Menlu Belanda kepada kami, dan juga permintaan dari Raja Belanda kepada Presiden Prabowo Subianto tentang hal ini dan direspon dengan positif oleh beliau bahwa kita akan segera memproses pemulangan 2 narapidana ini.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Belanda David Van Wiel menyatakan pemerintah Belanda menyambut baik keputusan ini dan menilai langkah tersebut mencerminkan hubungan bilateral yang kuat antara kedua negara. Perwakilan kedua negara berharap hubungan kerjasama dapat terus diperkuat di masa mendatang. Sejumlah daerah di bagian utara Pulau Sumatera mengalami bencana banjir dan tanah longsor akibat siklon tropis Senyar pada akhir November hingga awal Desember 2025. Bencana ini mendapatkan perhatian Presiden Prabowo Subianto yang memprioritaskan percepatan pemulihan daerah terdampak bencana. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK Pratikno Rabu 3 Desember 2025 menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan terkait penanganan pasca bencana di Sumatera. Menurut dia, penanganan bencana di Sumatera menjadi prioritas nasional.
Bapak Presiden memberikan instruksi agar situasi ini diperlakukan sebagai prioritas nasional, termasuk jaminan bahwa dana dan logistik nasional tersedia secara penuh, secara total, salah satunya pada saat tanggap darurat ini menggunakan dana siap pakai.
Siklon tropis Senyar yang terbentuk di Selat Malaka telah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan intensitas curah hujan di wilayah sekitarnya termasuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. BMKG mencatat pada periode 25 hingga 27 November 2025, beberapa kota kabupaten di wilayah tersebut mengalami hujan dengan intensitas mencapai kategori ekstrim, termasuk diantaranya Aceh Utara, Aceh, Medan, Sumatera Utara, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, dan Padang Pariaman, Sumatera Barat. Gelombang Rossby Ekuator yang terpantau aktif di wilayah yang sama dengan siklon tropis tersebut turut berkontribusi dalam meningkatkan intensitas curah hujan tersebut. Selain itu, siklon tropis Koto yang terbentuk di Laut Filipina juga memberikan dampak tidak langsung berupa hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, serta gelombang tinggi di perairan sebelah utara Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku Utara. Akibatnya lebih dari 900 orang meninggal dunia akibat bencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Selain itu, lebih dari 200 orang dinyatakan hilang dan korban luka mencapai lebih dari 5.000 jiwa. Bencana itu juga menyebabkan lebih dari 1 juta orang terpaksa mengungsi akibat kerusakan yang menimpa ratusan ribu rumah, fasilitas umum, pendidikan, kesehatan, dan rumah ibadah. Sekian Kaleidoskop Voice of Indonesia 2025 dari Indonesia untuk dunia.